Мир и любовь, мир и правда, се во Бога да биде обновено.